نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاشر المسلمين معاشر المسلمات saudaraku saudariku hadirin wal hadirat al musyahidin wal musyahidat para pemirsa dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Udara subuh, apatah lagi subuhnya Bukit Tinggi, adalah udara yang identik dengan udara surga. Udara surga dingin yang tidak menyakitkan. Dingin yang tidak menyakitkan. Maka udara yang ada di Bukit Tinggi sekarang ini mendekati udara yang ada di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalala. Karena di sana sini kita menemukan negeri panas, sehingga kita kewalahan dengan panasnya. Panasnya itu membuat kita tidak nyaman. Atau di suatu negeri dingin, yang dinginnya pun memberikan ketidaknyamanan. Maka wallahu ta'ala alam, udara subuh Bukit Tinggi, subuh ini yang kita rasakan lebih mendekati spesifikasi udara yang ada di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Karenanya ketika kita merasakan udara pagi Bukit Tinggi, kita ingat surga. Di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah dan Rasulnya menyampaikan kepada kita apa yang ada di sana. Namun Rasulullah juga menyampaikan kepada kita yang ada di sana sebenarnya hanya nama. Nama seperti apa yang ada di sini. Hakikatnya sungguh jauh berbeda. Karena Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "A'dattu li'ibadi, aku siapkan untuk hamba-hambaku di dalam surga, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la waqara 'ala qalbi bashar." Apa yang kusiapkan untuk hamba-hambaku di dalam surga, sesuatu yang mata mereka tak pernah menatap kepadanya, telinga mereka tak pernah mendengarkan seperti yang ada di surga, bahkan hati mereka tak bisa membayangkan kenikmatan-kenikmatan surga. Gabungkan hadis qudsi ini dengan aneka ragam ayat dan aneka ragam hadis yang mana di sana Allah menyebutkan kepada kita surga. Allah menyebutkan ada anggur, Allah menyebutkan ada pepohonan, Allah menyebutkan ada sungai, Allah menyebutkan, Rasul menyebutkan ada istana, Allah menyebutkan buah-buahan yang sangat banyak, buah delima, buah kurma. Gabungkan antara ini dan itu, jadilah dia hanya nama. Nama seperti apa yang kita kenal di dunia ada di sana, namun dengan hakikat yang berbeda. Yang ada di sana tetap anggur, tapi anggur yang mata manusia tak pernah menatapnya di dunia, yang telinga manusia tak pernah mendengar keindahan dan keluar biasaan nikmat anggur itu, bahkan tak bisa dia bayangkan dengan hatinya. Dan ketika Rasul berbicara surga, berbicara istana yang ada di surga, maka istana yang dimaksud Rasul adalah istana yang mata manusia tak pernah menatap istana yang seperti itu di dunia ini. Semua manusia, mata manusia tak pernah menatap kepadanya. Saking indahnya istana itu. Telinga manusia tak pernah mendengar. Walaupun mereka telah malalang buana keliling dunia, bertemu dengan istana-istana indah milik miliarder-miliarder dunia, milik triliuner-triliuner dunia. Bagaimana mereka membangun keindahan istana mereka yang membuat mata terbelalak. Bahkan ada seorang miliarder India membangun rumah 27 lantai. Rumah sendiri untuk dia 27 lantai. Dengan 600 petugas yang setiap hari membersihkan, merapikan. Hanya untuk tempat tinggal. Seandainya kita ditakdirkan Allah datang ke sana, diundang oleh dia dan menikmati fasilitas yang ada di dalamnya, pasti kita akan terbelalak. Apa ini? Rumah apa ini? Rumah yang kalau dikelilingi seminggu enggak selesai. Namun yang ada di surga, tak bisa dibayangkan indahnya istana yang ada di sana. Tak pernah mata manusia menatap kepada istana seperti indahnya yang ada di surga. Sehingga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhahuma, habru hadhil ummah, ulama hebat umat ini, mengatakan laisa fil jannati syai'un fid dunya illa al asma. Tak ada di surga itu sesuatu yang ada di dunia melainkan hanya namanya saja. Ada buah dengan aneka ragam nama yang ada di surga Allah, buah dengan nama itu ada di dunia. Ada delima, ada anggur, ada kurma, namun kurma yang berbeda, anggur yang berbeda, delima yang berbeda. Ada istana, namun istana yang berbeda. Ada sungai, namun sungai yang berbeda, dan begitu seterusnya. Surga orientasi kehidupan semua muslim. Surgalah yang membuat seorang muslim bisa taat. Surgalah yang membuat seorang muslim dan muslimah bisa berhenti maksiat. Surgalah yang membuat muslim dan muslimah bersemangat. Kenapa tidak? Surga itu nyata. Surga itu ada. Ayah kita Adam pernah tinggal di dalamnya. Dan setelah ayah kita Adam dikeluarkan dari surga, Allah menambah nikmat-nikmat yang sangat banyak di dalam surga. Sehingga ketika Nabi Adam masuk kembali, tak seperti yang dulu beliau saksikan. Karena pertumbuhan nikmat yang sangat banyak. Ini cara menggabungkan antara hadis Nabi, hadis Qudsi, tak pernah dilihat mata, padahal mata Nabi Adam pernah menatap kepadanya. Ditambahkan, sehingga yang akan dimasuki nanti oleh Nabi Adam, surga yang berbeda dengan surga yang pernah dia huni. Dan Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, menciptakan ayah kita Adam alaihi salam, dan kita adalah anak-anaknya. Ketika Allah menciptakan dan menyampaikan kepada malaikat akan menciptakan, Allah mengatakan, saya akan ciptakan mereka di bumi. Namun sebelum dimasukkan ke bumi, ayah kita ditaruh dulu di surga. Dan setelah melakukan kesalahan, dikeluarkan dari surga dan ditempatkan di tempat yang memang Allah ingin menciptakan dia di sana. Dan anak-anaknya di sana. Akan tetapi, Allah berkehendak bahwa tinggalnya kamu di sana, wahai Adam dan anak-anakmu, mustaqarrun ilahin. Tempat tinggal, tapi sementara waktu. Tak selamanya kalian akan berada di bumi itu. Sampai kapan? Sampai ajal kalian datang. Lalu kami dikembalikan kemana? Dikembalikan ke surga lagi. Tempat di mana ayah kita pertama kali diletakkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan ibu kita pertama kali diletakkan Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi, ingat, tak semua anak cucu Adam akan kembali ke surga. Dia akan kembali ke surga kalau dia mengikuti aturan-aturan ilahi. Dia akan kembali ke surga kalau mau dipatuh dan taat kepada Rabb penciptanya. Dia akan kembali ke surga kalau dia mampu melawan syaitan yang akan memusuhinya, yang akan menariknya dari surga itu. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, la yaftinannakum syaitanu, jangan kalian syaitan menggoda kalian keluar dari agama kalian, keluar daripada ketaatan kepada Allah, ketaatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama akhraja abawaykum minal jannah, sebagaimana dulu dia pernah mengeluarkan ayah kalian dari surga. Dia tidak ridho ayah kalian di surga sehingga dia keluarkan, dan dia tidak ridho kalian masuk surga sehingga dia buat kalian tak ke surga. Kalau ayah kita Adam dikeluarkan dari surga, masih ada kesempatan masuk surga. Yang naif dan sangat naif adalah kita, na'udzubillah, manusia ini yang tak sempat masuk surga karena kelakuannya dan tak diizinkan untuk masuk surga karena kelakuannya, takkan ke surga untuk selama-lamanya. Kalau Nabi Adam pernah dikeluarkan, masih ada kesempatan untuk masuk. Namun kita yang tak pandai bermuamalah kepada Allah di permukaan bumi ini, lebih mementingkan harga, lebih mementingkan hawa nafsu kita sendiri, lebih mementingkan harta, lebih mementingkan tahta, lebih mementingkan nama, lebih mementingkan keluarga, lebih mementingkan masyarakat di sekitar kita dibanding ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ada kemungkinan Allah tak izinkan untuk kembali ke surga. Ketika tak Allah izinkan kembali ke surga, itu kemungkinan untuk selama-lamanya. Sadar akan hal ini, sadar akan poin ini, membuat kita akan hidup berhati-hati. Karena sekiranya tak diizinkan Allah kita untuk masuk surga, habis sudah. Hidupmu selesai. Tak ada kebinasaan selain kebinasaan tak dimasukkan Allah ke surga. Tak ada kehancuran yang lebih daripada kehancuran tak diizinkan untuk masuk pintu surga. Tak ada selain itu, kaum muslimin, tak ada. Tak ada. Tak ada kehancuran untuk kita lebih daripada Allah izinkan kita masuk surganya. Begitu yang kita tahu dari Allah di dalam ayat-ayatnya, dan begitu yang kita tahu dari Rasul kita tercinta di dalam hadis-hadisnya, dan begitu yang kita tahu dari para sahabat, sahabat Nabi yang mulia, dan begitu yang kita tahu dari para ahli ilmu dan para ulama yang menyampaikannya kepada kita, baik ulama terdahulu melalui kitab-kitabnya atau ulama sekarang yang menyampaikan langsung dan kita mendengar langsung dari mereka. Tak ada kehancuran lebih daripada kehancuran Anda tak Allah izinkan masuk pintu surga. Maka buat perhitungan ketat. Jangan membuat perhitungan sembarangan dan serampangan. Karena ancaman besar menanti sekiranya itu yang terjadi. Dan ketika itu terjadi, Allah katakan, mahalakum minallahi min waliyyin wala nasir. Ketika itu, engkau tak punya wali, engkau tak akan punya penolong. Di dunia ketika kita binasa atau sengsara, kita masih ada orang-orang yang loyal kepada kita dan ingin membantu kita. Di sana tak ada harapan siapapun yang bisa kita harapkan. Tidak ayah, tidak anak, tidak keluarga, tidak sahabat, tidak pemimpin, tidak rakyat, tidak harta, tidak kuasa. Tak ada yang bisa kita harapkan. Allah sudah kunci di dalam ayat-ayatnya. Di akhirat kelak, penduduk neraka, tak ada yang mampu menolongnya. Fadzuku fama lidzalimin min nasir. Rasakan nerakaku, rasakan azabku, rasakan pedihnya neraka. Fama lidzalimin min nasir. Untuk orang-orang zalim seperti kalian, tak ada yang bisa menolong kalian. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bicara surga bukanlah sekedar hanya bicara apa yang ada di akhirat. Keimanan bahwa dia ada. Keimanan bahwa dia akan berpenghuni. Keimanan di dalamnya penuh dengan nikmat. Bukan itu, sekedar itu saja. Kalau hanya sampai di sana keimanan kita kepada surga, sorry, iman Anda belum akan memasukkan Anda ke sana. Kalau hanya sekedar iman dia ada. Karena Rasul Anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat pernyataan tegas, jelas, ringkas. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Semua umatku akan ke surga. Semua umatku akan ke surga. Kabar gembira yang luar biasa. Namun bersayap. Illa man aba. Kecuali tak mau ke surga, maka tak ke surga. Sahabat merasa heran. Ada orang tak mau ke surga. Sebagaimana kita ditanya, dan semua kita ditanya, dan semua orang muslim di Bukit Tinggi ini ditanya, Anda mau ke surga? Anda ingin ke surga? Saya yakin dan percaya kita tahu apa jawaban mereka. Tak perlu ada. Kita tanya kepada mereka. Kita perlu kita buat angket untuk mereka isi mau ke surga atau tidak. Tak perlu. Karena kita tahu jawaban mereka semuanya. Mereka mengatakan, saya ingin. Kata Nabi SAW, semua kalian masuk surga kecuali yang tidak ingin. Ya Rasul, tak ada orang yang tidak ingin, semua orang ingin. Kata Nabi SAW, yang tidak ingin itu ada. Yang tidak ingin itu adalah orang yang tak mau patuh kepada aku. Tak mau dia patuh kepada aku, artinya dia tidak mau masuk surga. Karena kelanjutan hadis adalah man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, taat kepadaku, apa yang kuperintahkan itu yang dia kerjakan walau berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Apa yang kuperintahkan itu yang dia lakukan walau akan membuat rugi transaksi dunianya. Apa yang aku perintahkan itu yang dia lakukan walau terusir dari kampung halamannya. Apa yang aku perintahkan kepada mereka itu yang mereka kerjakan walau dimarahi oleh ayah dan ibunya. Apa yang aku perintahkan itu yang akan mereka lakukan walau harus berpisah dengan banyak kerabat dan sahabatnya. Bukankah ini biografi orang-orang yang patuh dan taat kepada Nabi dari orang-orang muslimin yang hidup bersama Nabi yang kita sebut sahabat? Simak biografi mereka, baca sendiri. Jangan dengar dari ustaz saja sehingga terkesan doktrin. Ambil buku-buku sejarah, baca. Baca biografi Abu Bakar, baca biografi Umar, baca biografi Abu Hurairah, baca biografi Bilal bin Rabah, baca biografi Abdurrahman bin Auf yang saudagar kaya Mekah meninggalkan seluruh hartanya di kota Mekah. Pindah ke kota Madinah mulai dari nol. Tak punya rumah. Tak punya tempat usaha. Tak punya modal. Itulah Abdurrahman bin Auf awal di kota Madinah. Padahal harta dia bejibun di kota Mekah dia tinggalkan. Sekarang ini hanya untuk meninggalkan gaji 10-12 juta saja, kita mengatakan, gak mungkin saya tinggalkan gaji walau haram, saya tulang punggung keluarga. Ya akhi, yang ditinggalkan Abdurrahman bin Auf harta halal untuk mencari surga. Harta halal, bukan harta haram. Sementara yang diperintahkan kepadamu setelah engkau tahu riba itu haram, yang diperintahkan kepadamu meninggalkan harta haram, bukan harta halal. Lihat perjuangan Abdurrahman bin Auf, lihat siapa dirimu. Begitu yang terjadi pada Utsman bin Affan. Begitu yang terjadi pada Abu Bakar. Begitu yang terjadi pada Umar. Mereka punya harta masing-masing di kota Mekah. Abu Bakar juga saudagar yang terkenal dengan kekayaannya. Walau tak sekaya Utsman ibnu Affan. Radiyallahu anhu majum. Mereka tinggalkan harta halal mereka. Rumah, harta, bisnis, harta benda, peternakan, barang dagangan, tinggal semuanya. Pindah ke kota Madinah. Tak tahu harus tinggal di mana, harus bagaimana, tak tahu. Yang mereka tahu adalah ini ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat kepadaku, mau ikut perintah dan laranganku, merekalah orang yang akan masuk surga. Waman asani, barang siapa yang memaksiati aku, tak mau patuh kepada aku, disuruh tak dia kerjakan, dilarang itu yang menjadi hobi dan perangainya, faqad aba, berarti dia mengiklankan saya tak mau masuk surga. Maka jangan tertipu dengan ungkapan kata, karena di sanalah iblis bermain dan syaitan bersandiwara. Banyak manusia sekarang, muslim dan muslimah, terkhusus di Indonesia tercinta, merasa nyaman dengan ungkapan katanya, saya mau ke surga, saya cinta surga, saya ingin ke surga. Sudah cukup? Demi Allah tak cukup. Demi Allah tak cukup. Kalau masuk surga hanya dengan ungkapan kata, alangkah gampangnya surga Allah. Alangkah mudahnya surga Allah. Alangkah tidak mahalnya surga Allah. Padahal Rasulullah SAW berkata, bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah bahwa surga Allah itu mahal. Mahal surga Allah itu. Apakah mungkin surga Allah itu dibeli hanya dengan ungkapan kata? Yang tahu siapa surga, membeli dengan harta. Membeli dengan nyawa. Itu orang yang tahu surga. Lihat para sahabat. Membeli surga dengan hartanya. Membeli surga dengan terusir dari kampungnya. Membeli surga dengan terpisah dari keluarganya. Membeli surga dengan nyawanya. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Jiwa-jiwa mereka. Nyawa-nyawa mereka Allah beli. Harta mereka Allah beli. Allah bayar dengan surga. Mau surga? Bayar dengan hartamu. Mau surga? Bayar dengan nyawamu. Mau surga? Bayar dengan harga dirimu. Ini orang-orang yang mengerti surga. Adapun surga dengan ungkapan kata, berleha-leha, azan maghrib, masih di kedai, main domino, azan isya, belum sholat maghrib juga, akhirnya dijamak, alasannya Allah tahu saya sibuk. Sibuk apa? Yang penting saya sholat walau terlambat. Sekiranya penduduk negeri ini, warga sekitar rumah, warga penduduk rumah sekitar masjid kita ini, sholat ke masjid, maka kondisi masjid kita seperti sholat Jumat. Setiap hari, setiap waktu sholat. Subuh akan seperti itu, zuhur akan seperti itu, zasar akan seperti itu, maghrib akan seperti itu, isya pun akan seperti itu. Kenapa? Karena semua warga masuk masjid. Terbukti dengan sholat Jumat. Ketika semua warga masuk masjid, sampai-sampai perempuan dilarang oleh pengurus masjid datang ke masjid, padahal boleh. Jangan masuk masjid dulu. Kenapa? Tak muat tempat untuk kami laki-laki. Jadi kalau seandainya umat Islam yang ada di kota Bukit Tinggi ini seperti umat Islam yang ada di zaman Nabi, di mana mereka tidak akan sholat kecuali di masjid, kecuali ada uzur, maka sholat zuhur akan seperti sholat Jumat, sholat asar akan seperti sholat Jumat, sholat maghrib akan seperti sholat Jumat, sholat isya akan seperti sholat Jumat, sholat subuh akan seperti sholat Jumat. Apakah itu yang terjadi, wahai orang-orang yang menilai negeri? Mana sisanya? Kemana mereka? Di mana mereka? Sholat Ustaz, alhamdulillah. Kalau sholat, masih kita katakan apa? Alhamdulillah. Tapi kenapa tidak ke masjid? Kan ke masjid itu hanya afdol, hanya dilipat gandakan pahala. Di rumah kan sah-sah saja. Berapa kelipatan pahalanya, wahai saudaraku muslim? 27 kali lipat. Berapa gajimu sekarang? 5 juta. Ada tawaran pindah, gajimu 27 kali lipat. Lebih banyak daripada itu, engkau terima atau tidak? Kenapa ketika manusia menjanjikan untukmu gaji 27 kali lipat dengan bahagian yang kau terima, bahkan hanya kelipatan 1 dan 2? Kenapa ketika Allah menjanjikan kelipatan 27, engkau anggap janji yang tak perlu untuk dikejar? Ini bagi yang sholat. Lalu bagaimana bagi yang tidak sholat? Saya tidak ingin mengatakan kondisi kita di sini. Saya ingin mengatakan kondisi kaum muslimin di zaman Nabi. Dengarkan. Di zaman Nabi. Kondisi di zaman Nabi. Berkata Abdullah bin Mas'ud, Inna Nabi SAW qad ja'ana bi sunanil huda. Wa inna salatal mafrudati ma'al jama'ati min sunanil huda. Wa laqad ra'aituna yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fi saf. Walaqad ra'aituna wa la yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Rasul telah datang dengan sunnah-sunnah yang datang di dalamnya penuh dengan petunjuk. Di antara sunnah-sunnah yang penuh petunjuk itu, kaum muslimin melakukan salat berjamaah di masjid. Dan sungguh saya telah melihat kami generasi yang hidup bersama Nabi sakit minta bopong kiri dan kanan untuk ditegakkan di saf. Dan sungguh kami menyaksikan di zaman kami yang tidak hadir salat berjamaah hanya orang munafik yang kemunafikannya sudah sangat kentara. Kalau ini kita terapkan di zaman kita, apa yang akan kita katakan? Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, ingin ke surga harus berjuang. Gak bisa tidak. Ingin ke surga harus bertungkus lumus. Tak ada cerita tidak. Karena surga Allah mahal. Yang mahal tak akan bisa dicapai dengan berleha-leha. Yang mahal tak mungkin bisa dibayar dengan sesuatu yang tidak mahal. Maka perhatikan apa yang Anda lakukan. Perhatikan kegiatan harian. Perhatikan setiap pilihan. Apakah pilihan ini pilihan taat kepada Allah sehingga jalan ke surga, atau pilihan ini pilihan maksiat kepada Allah dan Rasulnya sehingga tertutup untuk pintu surga. Dan Allah memberikan kekuatan kepada manusia untuk memilih. Pilihlah. Engkau berhak untuk memilih. Aku berikan kepadamu kemampuan, kekuatan untuk memilih. Walau apa yang kau pilih tak akan terjadi kecuali kalau aku takdirkan terjadi. Pilihlah. Dan itulah kenapa Allah turunkan Adam dan Allah hidupkan anak cucu Adam di permukaan bumi. Karena materi ujian. Diuji dulu. Dengan ujian itu terbukti mana yang inti, mana yang ampas. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dengan ujian itu terbukti, mana orang yang serius ke surga, mana orang yang ke surganya hanya ungkapan kata. Enggak ada, enggak mau ke surga. Enggak mau ke surga, itu orang enggak mau ke surga. Dia enggak mau ke surga, namun tak mungkin dia katakan, saya tak mau ke surga. Tapi kelakuannya menunjukkan bahwa dia tidak mau ke surga. Allah menilai amalan dan bukan perkataan dan ungkapan. Maka muslim yang tak mau meninggalkan maksiat, sementara Anda tahu itu maksiat, Anda mengiklankan kepada Allah, saya tak mau surgamu ya Rabb. Saya tak mau surgamu. Itukah yang kita lakukan kepada Allah? Apakah itu akan kita lakukan setiap hari? Kalau setiap hari seperti itu kita lakukan, jangan salahkan kalau kemudian di akhir Allah memang tidak berikan surga itu kepada kita. Kaidahnya jelas. Taati Rasul, masuk surga. Tak mau taat, bukan ke surga. Kita buka handphone, nampak wanita berjoget, tak menutup aurat. Kalau ingin ke surga, matikan. Kalau ingin ke neraka, lanjutkan. Pilihan ada di tanganmu. Engkau masuk rumah, nyalakan TV. Nampak wanita-wanita tebar aurat. Ingin ke surga, matikan. Tak mau ke surga, lanjutkan. Pilihan di tanganmu. Maka setiap hari kita memilih ke surga atau tidak. Setiap hari kita memilih ke surga atau tidak. Bahkan setiap tindakan memilih surga atau tidak. Bahkan setiap pandangan mata setiap hari memilih ke surga atau tidak. Ucapan ke surga atau tidak. Itulah dia realita kehidupan yang harus kita sadari agar kita tidak gampang dibawa oleh syaitan dengan hayalan-hayalan saja. Dan ini kebiasaan orang-orang kufar terdahulu. Agamanya hanya hayalan-hayalan. Hayalan ke surga. Hayalan penuh nikmat. Hayalan dapat syafaat. Hayalan bahwa dia akan mendapat menjadi orang-orang mulia di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Allah di dalam Al-Quran ini umat terdahulu. Agama mereka amani. Dengan gampangnya mereka mengatakan kami adalah anak-anak Tuhan. Kami orang-orang dicintai Allah. Kami adalah makhluk spesial ciptaan Allah. Kami pasti akan menjadi surga Allah. Kami pasti hidup di surga Allah. Padahal itu hanya amani. Angan-angan yang tak terwujud. Dan jangan tiru mereka, kata Allah. Jangan tiru ahlul kitab yang agama mereka adalah agama hayalan. Menghayal mendapatkan tempat nikmat di surga Allah tanpa berbuat yang benar saja. Menghayal dapat tempat spesial di surga Allah tanpa bertungkus lumus, melawan hawa nafsu, melawan keinginan berbuat maksiat, melawan harta yang haram, melawan kawan-kawan yang mengajak kepada yang haram, melawan masyarakat yang mengajak kepada yang haram. Yang benar saja dapat tempat mulia di surga Allah. Di mana tempat itu? Lihatlah para sahabat bagaimana mereka mencari surga. Simak kisah Bilal bin Rabah dan kawan-kawannya. Simak kisah Abu Hurairah dan kawan-kawannya. Bahkan simak kisah Abu Bakar yang menghabiskan hartanya untuk kaum muslimin, untuk Rasul tercinta, untuk perjuangan dakwah. Sehingga ayahnya berkata, wahai Abu Bakar, aku melihat engkau menghabiskan banyak sekali hartamu untuk Muhammad, untuk merdekakan budak-budak dan engkau lepaskan dari perbudakan. Protes ayah Abu Bakar ketika Abu Bakar menghabiskan hartanya untuk itu. Sehingga Rasul tercinta Muhammad SAW mengatakan, "Ma nafa'ani malun, ma nafa'ani malu Abu Bakar." Tak ada harta seseorang yang memberikan manfaat kepada aku lebih daripada manfaat harta Abu Bakar. Karena Abu Bakar berjuang sangat hebat dengan hartanya di kota Mekah. Yang tidak punya harta, coba lihat Bilal bin Rabah. Siapa yang tidak tahu kisah Bilal bin Rabah? Khabbab bin Arad. Siapa yang tidak tahu kisah Khabbab bin Arad? Besi panas yang menyala ditempelkan majikannya di punggungnya. Dan tidak ada yang membuat mati besi itu dingin kecuali cairan dan darah yang menempel di besi panas itu. Sampai akhir hayatnya Khabbab bin Arad kalau buka baju itu nampak tulangnya. Karena daging ke arah itu sudah habis semuanya dikikis oleh panasnya besi yang mendingin di badannya. Begini pencari surga. Begini orang yang mau ke surga, saudaraku. Bukan kayak kita. Mau enak-enaknya saja, enak di dunia, enak di akhirat. Enggak ketemu. Enak di dunia, tempatnya adalah neraka. Kepada penduduk neraka Allah katakan, kulu, kulu washrabu, kulu watamatta'u, makanlah, minumlah, makanlah, bersenang-senanglah, makanlah, pestalah, pesta, pesta. Innakum mujrimun, kalian orang yang penuh dosa. Ya'kulun wa yatamatta'un kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Kerjanya makan-makan, kerjanya pesta-pesta. Sebagaimana makan-makan dan bersenang-senangnya hewan. Wan naru mathwal lahum, neraka tempat mereka. Ayolah. Jangan sampai penyesalan datangnya di akhirat. Di sini sesali perbuatan diri. Karena menyesal bermanfaat apabila waktu untuk merevisinya masih ada. Namun waktu untuk merevisi sudah habis, tak ada guna penyesalan. Lihat tindakan kita, lihat perbuatan kita, nilai sendiri. Karena sesungguhnya ilmu kita sudah lumayan cukup matang untuk menilai ini halal atau haram. Karena halal dan haram Allah jelaskan sejelas-jelasnya. Dan jangan jadikan kebiasaan orang sekitar kita itu artinya sudah biasa kita juga kita untuk melakukannya. Karena orang sudah biasa ramai melakukan, maka tidak salah saya melakukan. Semuanya salah, asal salah. Tak ada yang salah itu berubah menjadi benar atau dibiarkan atau berubah menjadi bukan jalan ke neraka kalau sudah mayoritas orang mengerjakannya. Tak ada kaidah itu dalam agama kita, wahai muslim, wahai muslimah. Kalau haram, tetap haram. Walau yang tidak melakukannya yang aneh di negeri mereka. Tak ada gara-gara itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, lalu berubah menjadi hukum haram. Berubah menjadi hukum halal, itu gak ada. Dan di zaman kita sekarang ini, di negeri kita ini, terlalu banyak kita merasa enjoy dengan maksiat, padahal tahu maksiat karena semua orang juga melakukan maksiat yang sama. Artinya mari kita sama-sama ke neraka. Itu artinya. Lihatlah wanita-wanita Minang yang sekarang memajang auratnya di mal-mal. Wallahi 30 tahun yang lalu saya pulang kampung, tak ada wanita yang berani pakai celana panjang. 30 tahun yang lalu saya pulang ke Kamang, tak ada perempuan yang berani pakai celana panjang. Semua harus pakai rok. Sehingga kakak-kakak saya yang terbiasa pakai celana panjang di perantauan, kalau sudah sampai di Pakan Sinayan, celana harus rubah jadi rok, baru masuk kampung. Itu yang saya saksikan sendiri. Saya tidak tahu kenapa mereka menukar celananya dengan rok. Celana panjang, bukan celana pendek pula. Sekarang di Pekan Senayan saya menemukan wanita yang ke pasar pakai baju tidur. Wallahi pakai baju tidur. Dan saya berkata kepadanya, tak malukah kamu pakai baju tidur ke pasar? Baju yang harusnya ada di kamar, yang dilihat oleh suaminya. Itu yang dia pakai ke pasar tanpa rasa malu. Penyebabnya apa? Terlalu banyak kalian menonton. Sehingga ketika orang lakukan, hilang rasa ini kurang ajar. Namun siapa yang akan menegur? Siapa yang akan berbicara? Siapa yang akan berdakwah? Siapa yang akan mau menyampaikan walau orang itu sakit hati kepadanya? Akan kita biarkan maksiat merajalela? dengan alasan kalau saya tegur nanti saya dibenci orang, kalau saya dakwah nanti saya dimusuhi orang, kalau saya menegur umat Islam nanti umat Islam di kampung saya menganggap saya sok alim, sok pemilik kunci pintu surga. Ya akhi, ini tugas kita. Allah berfirman dalam ayat yang kita hafal, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq. Bahagian daripada tawasaw bil haqq, ingatkan siapapun yang kita lihat dari saudara kita berbuat maksiat. Ingatkan anak kita, istri kita, suami kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita, om dan tante. Walau itu adalah mamak kita sendiri, kalau dia sedang berbuat maksiat, apa salahnya keponakan berbicara kebenaran? Tak ada kata sungkan kalau itu mengajak mamak kita ke surga. Akankah cinta kita kepada mamak kita membuat kita biarkan dia berbuat maksiat, itu artinya kita rela dia masuk neraka. Apakah itu bukti cinta? Wahai orang-orang yang tahu apa itu cinta. Kembali saya ingin mengatakan, ayolah, ajakan ini wallahi kepada diri saya sendiri, sebelum kepada bapak dan ibu, hadirin wal hadirat, musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun anda berada. Jangan ingin ke surga kita tinggal di mulut. Yang tinggal di mulut habis di dunia, di akhirat tak ada manfaat. Itukah yang kita mau? Atau kita ingin membangun sesuatu yang akan membawa manfaat sampai ke akhirat? Kalau ingin membangun sesuatu yang akan bermanfaat sampai akhirat, Rasul sudah memberikan konsep yang jelas, tegas, ringkas. Man ata'ani dakhala al-jannah. Yang mau taat kepadaku akan ke surga. Yang tak mau taat kepadaku tak mau masuk surga. Berarti setiap tindakan kita yang kita tahu itu bukan ketaatan kepada Allah lalu kita lakukan, itu artinya kita sedang mengatakan dalam poin ini saya tak mau ke surga. Poin berikutnya saya mau ke surga. Poin berikutnya tak mau ke surga, nanti akan ditimbang mana yang lebih banyak. Kalau sholatnya hanya 5 kali sehari dan semalam, berapa kali melihat maksiatnya? Kalau puasa hanya sekali dalam bulan Ramadan, berapa kali harinya anda menebar aurat? Kalau pengajian hanya 2 kali sehari, itu pun sudah luar biasa banyak, berapa kali dustamu setiap harinya? Itu akan ditimbang. Jangan anggap sholat itu aman, puasa aman karena saya sholat aman. Semua masuk timbangan. Kalau mata lebih banyak menatap maksiat daripada menatap Al-Quran, kalau mulut lebih banyak mengucapkan kata-kata yang tidak Allah ridhoi dibanding membaca Al-Quran, kalau telinga lebih banyak mendengarkan ghibah dan namimah dan kata-kata yang tidak layak dibanding mendengarkan kalimat-kalimat yang mengajak ke surga, kalau aurat lebih banyak dibuka dan dipajang daripada ditutup, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dengannya engkau menyatakan saya orang yang cinta surga dan ingin ke surga. Perbuatanmu membuat engkau mengiklankan kepada orang yang menilaimu dengan mengatakan engkau tak mau surga. Begitulah penilaian syariat. Karena syariat menilai amalan dan bukan menilai perbuatan dan ungkapan. Mari pilih surga saudaraku. Mari pilih surga saudariku. Memilihnya di sini. Di sini bukan di sana. Di sana hanya menikmati apa yang kita pilih di sini. Ini yang orang banyak serupa. Kapan kita memilih surga? Memilih surga di hari Senin sekarang ini, di hari Selasa, di hari Rabu, di hari Kamis, di hari Jumat, di hari Ahad. Di hari Senin lagi, Selasa lagi, Rabu kali, Jumat lagi, terus-terus. Sampai kapan? Sampai mati. Di setiap hari kita memilih surga atau neraka. Di setiap tatapan mata kita akan memilih surga atau neraka. Di setiap lisan yang akan kita keluarkan, kita memilih surga atau neraka. Kaki kita melangkah, memilih surga atau neraka. Kita selalu berada di persimpangan jalan. Pilihannya surga atau neraka, taat atau maksiat. Kalau ternyata pilihan kita lebih banyak maksiat, jangan salahkan Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan, ini yang kalian lakukan. Nikmati apa yang kalian lakukan. Rasakan apa yang kalian lakukan. Dzuku, rasakan. Itu kan pilihan kalian di dunia. Yang memilih neraka kalian. Ketika masuk neraka, jangan salahkan saya memasukkan kalian ke neraka. Ini adalah keadilan. Pilihan kalian, saya berikan kepada kalian pilihan itu. Wa ma zalamnahum, kami tidak pernah menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun, mereka yang menzalimi diri mereka sendiri, tahu jalan ke neraka tapi nyaman di sana, gitu loh. Tahu jalan ke neraka tapi tak mau tinggalkan, gitu loh. Kalau sudah sampai di akhirat kelak, semua orang tak mau ke neraka, semua orang mengidam-idamkan surga. Sampai orang kafir, sekafir-kafirnya, itu ingin sekali masuk surga dan ingin sekali jauh dari neraka. Tapi tak ada lagi gunanya. Karena yang bermanfaat itu adalah iman. Iman itu adalah ketika barang tak ada kita yakin dan kita mengejarnya. Barang tak ada kita yakin lalu kita menghindar darinya. Itu yang bermanfaat. Tapi kalau barangnya sudah ada, tak ada guna iman. Saya beriman ada matahari jam 12 siang, itu mataharinya. Orang akan mengatakan, kamu ini berakal atau tidak. Kenapa matahari nampak mengatakan iman? Begitulah orang-orang yang beriman dengan surga dan neraka kalau sudah di akhirat. Tak ada guna iman. Karena neraka sudah dinampakkan oleh Allah. Surga sudah ditampakkan oleh Allah. Surga tampak dengan seluruh nikmat-nikmat yang ada di dalamnya. Neraka tampak dengan seluruh azab-azab yang ada di dalamnya. Dan pandangan mata kita Allah buat tajam, setajam-tajamnya. Sehingga memandang jauh dengan jelas. Fabasarukal yauma hadid. Matamu pada hari itu begitu tajam. Supaya penduduk neraka melihat surga dengan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya. Dan mereka tak akan masuk ke dalamnya. Ini penghinaan di atas penghinaan. Ini adab di atas adab. Agar penduduk surga melihat neraka dan seluruh aneka ragam adab yang ada di dalamnya. Dan mereka tidak akan ke sana. Inilah nikmat di atas nikmat. Ini adalah anugerah di atas anugerah. Seluruh para nabi dan para rasul, yang paling besar mereka bawa adalah berita surga dan neraka, dan siapa yang akan ke surga dan siapa yang akan ke neraka. Aneh kalau kita tak selalu membuat perhitungan langkah kita, mau kita langkahkan kemana, ke surga atau bukan. Ustaz, kalau saya lakukan kawan saya marah. Ustaz, kalau saya lakukan ayah saya marah. Ustaz, kalau saya lakukan penduduk kampung marah. Biarkan, asal Allah tidak marah. Peduli apa kalau Allah ridho? Allah wa rasuluhu ahaku an yurduh. Allah dan rasulnya yang lebih penting untuk mereka kejar ridhonya. Ini yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Kita sekarang lebih takut kepada manusia, hukum manusia, dibanding kepada pencipta manusia dan hukum pencipta manusia. Kita lebih takut kepada manusia dibanding pencipta manusia. Kita lebih takut hukum manusia dibanding hukum pencipta manusia. Salah langkah yang luar biasa parah. Takutlah kepada pencipta manusia lebih daripada manusia. Takutlah kepada hukuman pencipta manusia lebih daripada hukuman manusia. Hukuman manusia sampai di mana? Paling-paling banter diusir dari kampung. Itu paling banter sudah paling puncak mungkin diusir dari kampung. Dianggap masyarakat tak beradat, keluar kamu dari kampung ini. Jangan kembali ke sini, kecuali sudah sekian puluh tahun. Akankah berakhir hidup kita dengan diusir dari kampung kita? Kita tidak ingin diusir dari kampung. Tak ingin. Makanya kita berakhlakul karimah di negeri muslimin. Tapi kadang-kadang, kalau itu adalah sebuah konsekuensi seperti usirnya para sahabat, mereka jalani. Mereka ridho dengan konsekuensi taat kepada Allah walau diusir oleh kaum kerabat mereka sendiri. Sekali lagi yang ingin saya katakan adalah, ingin ke surga, buat perhitungan. Ingin ke surga, buat perhitungan. Perhitungan itu tidak hanya harian, Pak. Per perbuatan. Dan setiap perbuatan itu, setan akan datang. Membuat kita, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Itu yang dikatakan oleh Allah dalam ayat yang tadi kita katakan. La yaftinannakumu syaitan. Jangan sampai syaitan memfitnah kalian, sehingga kalian tak bisa masuk surga. Karena syaitan itu telah membuat ayah kalian keluar dari surga. Dikeluarkan dari surga. Semoga bermanfaat. Apa yang menjadi materi, tadi saya dapat info bahwa kajian kita sampai jam 6.30. Sekarang sudah 6 lewat 29, tinggal 1 menit. Apakah kita mantap waktu untuk tanya jawab atau kita sampaikan sampai di sini saja? Karena saya juga tahu antum akan beraktivitas ini hari Senin. Lanjut sampai di sini? Oh, baik. Baik, dapat izin dari pengurus masjid, kita diberikan kesempatan untuk bertanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah. Tak ada nasihat lebih daripada nasihat orang ingin menyelamatkan Anda dari neraka Allah. Ingin menyelamatkan Anda dari surga Allah. Maaf, dari murka Allah. Tak ada nasihat lebih daripada itu. Maka apabila orang menasihati kita untuk hal yang seperti itu, yakinlah bahwa orang itu mencintai kita. Karena tidak ingin kita dijauh dan terjatuh dari ketaatan kepada maksiat. Karena itu artinya terjatuh dari neraka, dari surga ke neraka. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Tafadhal, tafadhal. Silakan. Yang mau salat suluk, salat suluk. Dan salat suluk itu bukanlah waktunya pas jam segini, setelah jam segini habis, berarti waktunya habis, bukan. Kalau kita masih duduk, terus beribadah, taat kepada Allah, kalaupun kita sampai jam 8 pun kita duduk, masih duduk, taat, itu masih waktu salat suluk. Itu yang benar. Pemahaman seperti itu yang benar. Nabi Adam terusir dari surga karena godaan syaitan. Apakah syaitan saat itu menggoda Nabi Adam itu sedang berada di dalam surga? Kalau iya, memang kenapa? Hah? Kalau iya, memang kenapa? Ya kan, bukankah dia telah terusir? Ya kalau terusir berarti kalau dia masuk lagi dapat izin lagi untuk masuk. Fahami, simpel begitu saja. Simpel saja. Nabi Adam digoda oleh iblis dan iblis menggoda Nabi Adam di dalam surga. Padahal dia telah terusir. Apa yang sulit? Mungkin dia dapat izin lagi untuk masuk. Jangan dibuat hal yang tak sulit dijadikan sulit-sulit. Allah menceritakan kepada kita hal yang gaib, fahami seperti yang Allah ceritakan, selesai. Awalnya dia terusir, kemudian Nabi masuk. Kemudian dia berhasil masuk, menggoda Nabi Adam. Berarti dapat izin lagi untuk masuk. Karena tak mungkin terjadi kalau Allah tidak izinkan. Wallahu a'lam. Nah. Hanya satu materi, pertanyaan yang sesuai dengan materi kita. Dan lainnya akan membuat kita melenceng dari materi kita. Oleh karena itu tidak kita jawab. Kita ingatkan kembali sekali lagi bahwa saudaraku, saudariku, hari ini hari Senin, hari untuk memilih surga. Hari untuk menghindar dari neraka. Besok Selasa, hari untuk memilih surga, menghindar dari neraka. Besoknya Rabu, hari untuk memilih surga dan menghindar dari neraka. Besoknya Kamis, hari untuk memilih surga dan menghindar dari neraka. Besoknya Jumat, hari untuk memilih surga dan menghindar dari neraka. Besoknya Sabtu, hari untuk memilih surga dan menghindar dari neraka. Besoknya Ahad, maka itu hari untuk memilih surga dan menghindar dari neraka. Begitu terus sampai mati. Sampai kita meninggal dunia. Kalau tak begitu kita, saya takut pilihan kita banyak ke neraka dan kita merasa kita memilih surga. Berangan-angan karena muslim, muslim saya sholat, muslim saya puasa, muslim saya zakat. Padahal hari demi hari selain sholatnya berbuat maksiat, waktu demi waktu, bulan demi bulan selain Ramadannya berbuat maksiat, dan harta yang dia gunakan lebih banyak maksiat dibanding zakat. Namun dia merasa bahwa sholatnya, puasanya, zakatnya sudah cukup untuk membeli surga Allah. Ternyata tidak cukup, bagaimana? Kalau ternyata nanti di akhirat tidak cukup, bagaimana? Tidak cukup untuk mengimbangi dosamu yang kamu lakukan setiap hari tanpa perhitungan. Sholat hanya 5 kali. Hebat-hebat sholat 10 menit, 50 menit engkau lakukan untuk sholat. Lalu yang lainnya berapa menit? Ayo timbang. Buat perhitungan, buat pertimbangan matang. Semoga semua kita berhasil untuk melakukan itu. Dan berhasil untuk selalu memilih surga, memilih surga, memilih surga, memilih surga. Setiap perkataan kita, kita di persimpangan jalan. Jalan ke surga atau ke neraka. Apa yang kita tatap dengan mata kita di persimpangan jalan. Mau surga atau neraka? Ternyata kalau itu neraka, berhenti. Kalau itu surga, lanjutkan. Pendengaran kita, ketika ada sesuatu yang akan kita dengarkan, kemudian juga di persimpangan jalan. Mau surga atau neraka? Seperti itu terus. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu samian basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Selalu pilih jalan syukur, ini jalan ke surga, jalan kufur, ini jalan ke neraka. Selalu dihadapkan kepada pilihan, Anda selalu di persimpangan jalan. Pilihlah jalan orang yang bersyukur. Pilihlah jalan orang-orang yang akan ke surga. Dan jangan sekali-kali engkau dibutakan iblis. Engkau berjalan di jalan ke neraka, lalu dengan mulutmu engkau berkata, saya mau surga. Tak dapat surga itu hanya dengan mulut. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mengumpulkan kita di surganya. Dan menjadikan kita hamba-hamba yang memang serius ingin ke surga. Sehingga membuat perhitungan dalam kehidupan harian. Karena dalam kehidupan harian itulah kita memilih mau ke surga atau tidak. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala.